Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia ambil peran atasi krisis global lewat G20 sambil pulihkan ekonomi. PBB kecam pembunuhan tak masuk akal terhadap anak-anak Palestina. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia melalui presidensi G20 berperan mengatasi krisis global sambil mengkreasikan berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional. Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya sedang menggalakkan dan mendorong mitigasi ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global melalui kepresidenan Indonesia G20 tahun ini dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Ia menegaskan peran Indonesia sebagai presidensi G20 menjadi salah satu medium pemerintah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Melalui presidensi tersebut, Indonesia mengusulkan upaya pemulihan ekonomi global melalui pemerataan vaksinasi dan infrastruktur kesehatan global antara negara maju, berkembang, dan belum berkembang. Berita berikutnya dari dalam negeri. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, latihan tempur Super Garuda Shield 2022 yang berlangsung di Pusat Latihan Tempur Puslatpur Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan merupakan investasi bagi para prajurit di masa mendatang. Andika saat meninjau latihan Super Garuda Shield 2022 di Batu Raja, Ogan, Komering Ulu, Jumat mengatakan, manfaatnya akan dirasakan 10 tahun ke depan. Salah satunya melalui latihan ini, prajurit TNI memiliki pengalaman bertempur bersama negara-negara lain. Andika Perkasa bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John C. Aquilino melakukan peninjauan Super Garuda Shield 2022 yang melibatkan 13 negara di Batu Raja Jumat. Latihan tempur tersebut menunjukkan peningkatan keterampilan prajurit TNI AD, salah satunya ialah mengoperasikan alutsista baru milik TNI AD. Melalui latihan tempur tersebut, Andika Perkasa berharap seluruh prajurit TNI AD dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan tentara lain dari negara-negara sahabat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat agar merawat dan mengelola laut di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Luhut Panjaitan dalam keterangan tertulis Jakarta Sabtu mengatakan, laut adalah masa depan Raja Ampat sekaligus Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luhut Panjaitan mengunjungi destinasi pariwisata Geopark Kepulauan Piai Nemo, Desa Wisata Arborek, dan Pulau Sawandarek di Raja Ampat, Jumat 12 Agustus dalam rangka kunjungan kerja untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat. Geopark Kepulauan Piai Nemo jadi lokasi pertama yang dikunjungi Luhut. Piai Nemo termasuk geosite geopark Raja Ampat yang dikelola masyarakat lokal dan pembangunan fasilitasnya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Beralih ke berita luar negeri, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia HAM pada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Michelle Bachelet, mengecam pembunuhan anak-anak Palestina dalam konflik terbaru yang pecah di Gaza bulan ini. Bachelet menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk diadili. Dilansir AFP Jumat 12 Agustus, konflik intens selama 3 hari yang terjadi pekan lalu antara Israel dan militan jihad Islam mengguncang wilayah Jalur Gaza yang padat penduduk. Bachelet menegaskan, konflik yang memicu cedera pada anak-anak sangat mengganggu. Membunuh dan melukai begitu banyak anak-anak sepanjang tahun ini sungguh tidak masuk akal. Selanjutnya berita dari Ukraina. Negara-negara Barat menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan militer senilai lebih dari 1,5 miliar euro atau sekitar 22,6 triliun rupiah untuk Ukraina. Bantuan itu mencakup dana secara tunai, juga peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan militer Ukraina dalam melawan pasukan Rusia. Dilansir Reuters Jumat 12 Agustus, bantuan sebesar itu dijanjikan oleh 26 negara, khususnya negara-negara Eropa saat menghadiri sebuah konferensi di Copenhagen, Denmark baru-baru ini. Disebutkan juga bahwa bantuan itu akan digunakan untuk memasok persenjataan, rudal dan amunisi yang sudah ada untuk meningkatkan produksi senjata bagi Ukraina. Selain itu untuk melatih tentara Ukraina dan membersihkan ranjau di area-area pertempuran di Ukraina. Berikutnya berita dari Korea Selatan. Sebuah pesawat tempur F-4E milik Korea Selatan jatuh di Laut Kuning saat melakukan misi keamanan pada Jumat, tetapi kedua pilotnya berhasil menyelamatkan diri. Angkatan Udara Korea Selatan menyebutkan jet berusia puluhan tahun itu jatuh di perairan 9 km selatan Pelabuhan Jeonggok di Hwaseong, sekitar 40 km selatan Seoul pada pukul 12.20 siang waktu setempat atau pukul 10.20 waktu Indonesia bagian barat. Pesawat itu sedang dalam perjalanan pulang menuju pangkalan udara di Suwon, sekitar 35 km selatan ibu kota Seoul. Setelah mengetahui mesin pesawat terbakar, kedua pilot lantas mengubah arah menuju daerah pantai guna menghindari timbulnya korban sipil dan kemudian menyelamatkan diri. Kedua pilot berada dalam kondisi baik setelah dibawa ke pusat medis Angkatan Udara di Cheongju, 112 km selatan Seoul. Pihak militer menunda operasi penerbangan seluruh pesawat kecuali untuk pengawasan dan dalam kondisi darurat. Mereka berencana untuk mengandangkan semua pesawat tempur F-4E sambil menunggu penyelidikan insiden tersebut. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Prancis. Pemadam kebakaran di seluruh Eropa datang ke Prancis untuk membantu menjinakkan kebakaran hutan. Bencana yang disebabkan gelombang panas ini meningkatkan fokus pada risiko perubahan iklim. Panasnya suhu udara di Eropa juga telah menurunkan permukaan air di Rhine, di Jerman, dan mengeringkan sumber air Sungai Thames di Inggris. Pemerintah Gironde, Prancis, menyatakan suhu panas dan semakin buruknya kekeringan meningkatkan risiko kebakaran baru. Kebakaran yang telah berlangsung selama berhari-hari menghanguskan ribuan hektar dan memaksa 10 ribu orang mengungsi. Kepala Pemadam Kebakaran Romania, Ristian Bohayanu, Jumat 12 Agustus mengatakan, pemadam kebakaran dari Jerman, Romania, Yunani, dan negara lain membantu Prancis mengatasi kebakaran di dekat Bordeaux serta kebakaran di tempat lain. Sementara itu, Komandan Pemadam Kebakaran Prancis, Stephanie Martin, menyambut baik bantuan di wilayah kebakaran hutan masif yang terjadi sejak bulan lalu. Berita dari Prancis tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaktifkan 19 posko pada berbagai wilayah yang dinilai memiliki kerawanan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng, Valeri Tuan di Palangkaraya Kamis menjelaskan, para personel yang ada di masing-masing posko inilah yang aktif selama 24 jam untuk melakukan pendataan titik panas atau hotspot, memberdayakan masyarakat peduli api, serta lainnya. Pihaknya terus meningkatkan sinergi serta koordinasi lintas sektor agar antisipasi maupun penanggulangan karhutla di Kalteng bisa dilakukan secara maksimal. Terlebih berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncak kemarau di Kalteng terjadi pada Agustus 2022 ini. Kabar berikutnya datang dari Biak, Papua. Museum Dunia Rekor Indonesia atau MURI memberikan penghargaan kepada 6.400 penabuh tifa dari WOR Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi rekor dunia tahun 2022. Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri di Biak Selasa 9 Agustus lalu mengatakan, piagam MURI pemecah rekor dunia ribuan penabuh tifa diserahkan bertepatan dengan perayaan Hari Adat Dunia kepada Bupati Biak Heri Aryo Naab sebagai inisiator. Pemecahan rekor MURI penabuh tifa dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT ke-77, Kemerdekaan Indonesia dan Hari Masyarakat Adat Dunia. Atraksi menabuh tifa dari WOR dilepas Bupati Heri Naab Star di Lapangan Cendrawasih, Jalan Pramuka, Imam Bonjol, dan finish di Lapangan Hanggar Lanut Manuhua. Kabar terakhir datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-29 tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara diwarnai dengan pawai ta'aruf serta etnoreligi karnaval pada Rabu 10 Agustus. Di tengah guyuran hujan, pawai ta'aruf dan etnoreligi karnaval dari kafilah 17 kabupaten kota, para pelajar SMA serta madrasah se-Sulawesi Tenggara, ditambah ormas Islam, paguyuban hingga toko lintas agama di bumi Anoa itu dimulai dari depan Masjid Raya Al-Kausar Kendari dan finish di Tugu Religi Arena X MTQ Nasional Kota Kendari. Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-29 tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2022. Pada pelepasan pawai Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara, Kiai Haji Mursidin mengatakan, pawai ta'aruf dan etnoreligi karnaval juga bagian dari warna dalam moderasi beragama di Sulawesi Tenggara, sehingga toleransi antar umat beragama juga tetap terjaga dengan baik. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah pada tanggal 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Castro merupakan salah satu tokoh terpenting bagi politik dunia, khususnya pada abad ke-20. Fidel Castro memimpin Kuba selama 5 dekade. Fidel Castro mempelajari paham Marxisme, Leninisme, dan anti-imperialis semasa kuliah di Fakultas Hukum University of Havana, Kuba. Paham tersebut yang menjadi landasan baginya saat berubah Kuba menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Para pendukungnya mengatakan bahwa Fidel Castro telah mengembalikan kembali Kuba kepada rakyatnya, tapi dia juga dituduh telah menekan kelompok oposisi. 13 Agustus 1960, kemerdekaan Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah, sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu negara ini merupakan koloni Prancis bernama Ubangisari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Negara itu jatuh ke dalam kekacauan setelah koalisi oposisi yang didominasi Muslim, Seleka, menggulingkan pemerintah Presiden Francois Bozizé. Konflik antar agama yang menyebabkan genosida kepada umat Islam dan pengungsian besar-besaran hingga kini. Kami akhiri pada tanggal 13 Agustus 1961, Tembok Berlin dibangun. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman terpecah menjadi Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dengan sekutunya dan Jerman Timur yang dikendalikan berada di bawah kekuasaan Soviet. Kota Berlin yang merupakan daerah penting mengingat statusnya sebagai ibu kota Jerman sejak dahulu kala juga ikut terbagi menjadi dua wilayah. Banyak warga Jerman Timur yang kemudian melarikan diri di dunia barat karena tak ingin hidup di bawah ideologi komunis. Atas persetujuan dari Soviet, Walter Ulbricht selaku kanselir Jerman Timur kala itu memerintahkan dibuatnya langkah mengisolasi warga Jerman Timur. Pada 13 Agustus 1960 dipasanglah kawat berduri yang memiliki panjang lebih dari 100 mil di perbatasan Berlin Timur dengan Berlin Barat yang kemudian diganti dengan tembok beton. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta.
Jakarta kalah pasti tergilas.
terbayar. Jakarta kalah pasti tergilas. Hidup ini keras, buas mata memandang. Jakarta, Jakarta peluk erat mimpiku, akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul BUMN dominasi 100 perusahaan terbesar di Indonesia versi Fortune. Majalah Fortune Indonesia merilis daftar 100 perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2021. Perusahaan yang masuk dalam daftar ini tidak hanya terdiri dari perusahaan terbuka di Indonesia, tapi juga perusahaan tertutup. Dalam keterangan resminya, majalah Fortune Indonesia menyampaikan total pendapatan dari 100 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 ini mencapai Rp4.381,41 triliun atau naik 20,62% dibandingkan tahun lalu. Perusahaan yang bisa masuk dalam daftar ini harus memiliki pendapatan setidaknya Rp8,41 triliun. Mengutip laporan katadata.id, dari sisi kinerja, perusahaan di Indonesia terus mengarah ke teritori positif. Ini terlihat hanya 30% saja perusahaan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada tahun lalu. Namun tahun ini sebanyak 80% diantaranya berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja, baik dari sisi pendapatan atau laba bersih. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun. Artinya, total pendapatan 100 perusahaan raksasa ini mewakili 25,81% atau lebih dari seperempat perekonomian Indonesia. Dari total pendapatan Rp4.381,41 triliun, sekitar 48,84% diantaranya disumbang oleh 19 perusahaan badan usaha milik negara yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100. Editor-in-Chief Fortune Indonesia, Hendra Suprayitno, mengatakan, terbentuknya sejumlah holding BUMN membuat beberapa perusahaan milik negara memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan. Menanggapi masuknya sejumlah perusahaan plat merah di daftar teratas perusahaan terbesar tanah air, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir di Jakarta Kamis 11 Agustus menyampaikan, hal ini merupakan pencapaian luar biasa dan bukti nyata dari keberhasilan transformasi di BUMN. Hal ini tampak dari 20 dari 100 perusahaan terbesar yang dirilis Fortune merupakan BUMN. Pertamina ada di peringkat pertama, PLN di nomor 2, lalu di peringkat 4 dan 5 ada BRI dan Telkom Indonesia. Di luar itu ada Bank Mandiri di peringkat 6 dan MindID yang menduduki posisi 10. Badan usaha milik negara lain yang masuk dalam 100 perusahaan terbesar di Indonesia antara lain Pupuk Indonesia, BNI, Semen Indonesia, dan Pelabuhan Indonesia Pelindo, Krakatau Steel, BTN, dan PT KAI. Erick Thohir mengatakan laporan Fortune ini sesungguhnya memberikan gambaran positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut Erick, sebanyak 80 perusahaan dalam 100 teratas berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada 2021. Padahal pada daftar yang sama tahun 2020, hanya 30 perusahaan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Sekian Indonesiaku.
Hari ini, esok, lusa, dan dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki produk pangan yang beragam. Salah satunya adalah manggulu. Bagi masyarakat Pulau Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan sebutan Pulau Sandalwood, manggulu sudah bukan barang asing karena makanan ini sudah diperkenalkan secara turun-temurun oleh orang tua. Selain menjadi makanan khas Sumba, manggulu juga memiliki nilai historis. Ketika masa penjajahan, makanan manis ini sangat disukai serdadu Belanda. Bahkan pada waktu mereka masuk ke wilayah pelosok di Sumba Timur, mereka selalu membawa makanan manggulu ini karena rasanya yang manis. Bentuknya seperti dodol dan kecil, dianggap mudah dibawa dan ampuh untuk menahan rasa lapar. Manggulu ini sebetulnya adalah makanan yang terbuat dari pisang yang telah dikeringkan dengan cara dijemur di panas matahari. Makanan lezat ini dikenal sangat sederhana, baik cara pembuatannya maupun cara penyajiannya. Bahan dasar manggulu sangat mudah didapat, yaitu pisang yang telah dimasak dan kacang tanah. Tetapi proses pembuatannya cukup memakan waktu karena melalui proses yang alami. Pengupasan pisang hingga menjadi manggulu membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Mula-mula pisang kepok harus dikeringkan dulu. Kemudian kacang tanah digoreng dan dikeluarkan kulit arinya. Kemudian setelah kedua bahan ini halus, lalu dicampur dan kemudian dibentuk menjadi seperti dodol. Kalau menggunakan cara tradisional, pembentukan manggulu dengan menggunakan tangan. Tetapi akhir-akhir ini, pencampuran dan pembentukannya sudah menggunakan mesin penggiling. Manggulu yang mirip dodol ini, kemasan aslinya dibungkus dengan daun pisang kering. Karena orang Sumba percaya bahwa daun pisang kering memiliki nilai pengawet. Tetapi sekarang ini daun pisang mulai diganti dengan kemasan plastik. Saat ini manggulu hanya diproduksi dalam jumlah kecil di industri rumahan. Walaupun tidak memakai bahan pengawet, industri rumahan manggulu ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Pendengar, apabila Anda berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, manggulu bisa menjadi pilihan untuk oleh-oleh. Demikian Pesona Indonesia kali ini.
Biarkan semua
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kegiatan seni budaya kembali bergeliat setelah pelonggaran pasca pandemi COVID-19 mulai diberlakukan. Salah satunya kegiatan yang bertajuk Musim Semi Salihara 2022 atau MSS 2022 yang diselenggarakan oleh Komunitas Salihara Art Center. Melalui jargon bersemi kembali, MSS 2022 memberikan sajian semangat baru yang tidak hanya ada pertunjukan seni tapi juga pameran. Nirwan Dewanto, Direktur Program Komunitas Salihara Art Center, memaparkan bahwa bersemi kembali memiliki arti bukan di hari-hari kemarin masyarakat kekurangan akar seni. Namun, sudah waktunya seni kembali mengambil tempat lagi. Nirwan menyebut kehadiran MSS 2022 sebagai wujud komitmen untuk terus menghidupkan semangat berkesenian setelah pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi. Meski pandemi belum selesai, tapi diharapkan Salihara bisa berkontribusi kepada masyarakat. Pertunjukan dalam MSS 2022 akan dimeriahkan oleh penampilan dari 14 seniman individu dari kelompok seni Indonesia maupun mancanegara. Dari total 14 seniman yang bisa disaksikan penampilannya, 4 diantaranya pernah tampil di Salihara. Selain berbeda karena dihelat secara hybrid, MSS 2022 juga mengusung gagasan khusus tentang teater boneka. MSS 2022 akan menampilkan sejumlah pertunjukan yang berbasis pada tradisi seni boneka di Indonesia serta pameran seni rupa yang dikembangkan dari khasanah seni boneka yang merupakan akar dari berbagai seni modern Indonesia. Salihara juga akan menggelar sejumlah pertunjukan lama yang akan ditampilkan melalui arsip video. Di samping pertunjukan MSS 2022 yang juga akan menghadirkan pameran boneka teater Nusantara di Galeri Salihara. Pameran yang bertajuk Kelana Boneka ini menghadirkan puluhan boneka dari 9 seniman Indonesia, diantaranya yaitu boneka Koran Sena Didi Mime, Kuntilanak Miss Cici, Peppermint Puppet Theater, Wayang Golek dan Kisot, hingga Wayang Heridono.
Percuma, percuma, percuma. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tanjung Perak dinyanyikan oleh Paksiban. Bagi masyarakat Surabaya, penggalan lirik lagu Tanjung Perak sangat dikenal karena sempat populer pada 1990-an dan kembali terkenal setelah almarhum Didi Kempot membawakan lagu tersebut. Lagu yang menceritakan tentang pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini dulunya sering dinyanyikan dalam pertunjukan ludruk atau serimulat. Lagu ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama ke Tanjung Perak untuk melihat lautan luas. Meskipun lagu ini banyak dinyanyikan, tapi tidak ada yang mengetahui siapa penciptanya. Dari beberapa informasi menyebut lagu ini konon disadur, baik irama maupun liriknya dari lagu Belanda. Ada beberapa lirik yang diubah, konon judul lagu aslinya adalah Wijnaar Zandvoort aan de Zee. Baiklah pendengar, inilah Paksiban dengan Tanjung Perak.
Titit duit tamar mati mulia Siti lungo pasar papi mati semar mendem saldo remisal cenang total keal mire mire tahu tempe nak rasane Waktu terang bulan, udara bersinar terang Teranglah sekali di kota lah Surabaya Belum berapa lama saya duduk dengan tenang Datang kawan saya, si Joko itu namanya Ayo rame-rame ke kota Tanjung Perak Panggil satu taksi, kita bersorak bersama Taksi Tanjung Perak, tepi laut Siapa suka boleh ikut Bawa gitar, rotong pio Jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak, tepi laut Waktu terang bulan, udara bersinar terang Teranglah sekali di kotalah Surabaya Belum berapa lama saya duduk dengan tenang Datang kawan saya, si gendut itu namanya Ayo rame-rame ke kota Tanjung Perak Panggil satu taksi Kita bersorak bersama Taksi Tanjung Perak Tepi laut Siapa suka Boleh ikut Bawa gitar kroncong pio Jangan lupa minum anggur Tanjung Perak Tepi laut Yo.
Voice of Indonesia.
It's like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa. Rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Ada duka, duka menempa, panjatkan doa dan
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.